Today This Morning.
Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Duyastono
dan saya Marioni. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menemani Anda hari ini Senin 15 Juni 2020 bersama Rifan. Pastinya dengan beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
pemerintah Indonesia belum mau menanggapi laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait catatan pelanggaran kebebasan beragama di tanah air.
Karena Amerika sendiri nggak bisa mengurus diri sendiri. Hal yang fundamental tentang urusan kemanusiaan saja, dia nggak bisa mengurusi dirinya. Tahu-tahu bisa mengevaluasi orang lain. Pikir nggak perlu menjadi kita merespon.
Peran militer Amerika Serikat tengah menjadi sorotan di tengah gelombang unjuk rasa setelah kasus kematian George Floyd.
Bahwa nilai inti militer untuk menjauhi politik dalam negeri merupakan salah satu asetnya yang terbesar.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga lewat situs kami di www.voaindonesia.com dan bisa disimak kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Ribuan orang diperkirakan akan menghadiri rapat umum politik Presiden Donald Trump di Oklahoma Sabtu depan. Mereka mungkin harus mengenakan masker untuk membantu mencegah penyebaran virus corona, kata penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow hari Minggu. Namun, tim kampanye Trump belum mengatakan apakah mereka akan menegakkan pedoman dari Pusat Pengendalian Penyakit Amerika yang mengimbau pemakaian masker pada pertemuan besar seperti kampanye Trump di Tulsa. Sampai 19.000 orang mungkin akan datang ke BOK Center Tulsa untuk ikut dalam rally skala besar pertama presiden dalam 3 bulan. Trump berkali-kali menolak saran agar ia mengenakan masker di depan umum untuk memberi contoh kepada orang Amerika guna mencegah penyebaran pandemi yang telah menulari lebih dari 2 juta orang dan menewaskan lebih dari 115.000 orang di Amerika. Data menunjukkan itu terbanyak dibandingkan negara manapun di seluruh dunia. Ditanya tentang pemakaian masker, Trump pernah menjawab, "Saya tidak akan melakukannya." Petugas polisi yang menembak tewas seorang laki-laki kulit hitam di satu gerai makanan cepat saji di Atlanta dipecat akhir pekan ini. Kantor polisi mengumumkan Minggu pagi. Garrett Rolf dipecat dan petugas kedua, Devin Bronson, dikenakan sanksi administrasi. Juru bicara kepolisian mengumumkan Minggu pagi. Pengumuman itu menyusul pengunduran diri kepala polisi Atlanta Sabtu, 24 jam setelah Richard Brooks, usia 27 tahun, ditembak tewas oleh Rolfs di halaman parkir restoran Wendy's. Menurut Biro Investigasi Georgia, GBI, polisi dipanggil ke restoran itu karena Brooks tertidur dalam mobilnya, menghalangi jalur drive-thru. Hampir 40 menit sejak petugas mengetuk pintu mobil Brooks sampai tembakan dilepaskan. Berbagai laporan mengatakan Brooks merebut salah satu taser petugas mendorong mereka menembak. L. Chris Stewart, pengacara keluarga Brooks, mengatakan petugas seharusnya dikenakan tuduhan pembunuhan. Ia menilai adalah kemunafikan menembak seseorang dengan alasan memegang senjata yang menurut polisi tidak mematikan. Penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan hari Minggu, ekonomi Amerika terbesar di dunia kini dalam tahap pemulihan dari imbas pandemi virus corona yang menutup ribuan bisnis. Namun, peramal ekonomi mengatakan tingkat pengangguran akan tetap tinggi selama berbulan-bulan. Kepada stasiun televisi CNN, Kudlow mengatakan, "Menurut saya, kita dalam masa pemulihan. 2021 akan menjadi tahun yang solid." Ia mengindikasikan tunjangan pengangguran $600 per minggu dari pemerintah federal kepada lebih dari 40 juta pekerja yang menganggur, selain tunjangan pengangguran dari negara bagian, akan berakhir sesuai jadwal pada akhir Juli. Namun ia mengatakan, pemerintahan Trump merencanakan semacam bonus untuk kembali bekerja bagi mereka yang telah di PHK, meskipun tidak sebanyak tunjangan pengangguran dari pemerintah federal setiap minggu selama 2,5 bulan ini. Beberapa anggota parlemen menyarankan bonus $1,200 bagi pekerja yang kembali bekerja. Terlepas dari penilaian yang optimistis mengenai ekonomi Amerika, Kudlow mengatakan Kenaikan jumlah kasus dan kematian akibat virus corona di Amerika dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. Pihak-pihak yang berperang di Afghanistan sepakat mengadakan perundingan perdamaian yang telah lama ditunggu di Qatar, mungkin akhir bulan ini. Mereka akan merundingkan gencatan senjata guna mengakhiri konflik politik selama bertahun-tahun di Afghanistan. Juru bicara Taliban hari Minggu mengukuhkan perkembangan itu kepada VOA, tetapi tidak mengatakan kapan dialog akan dimulai. Sumber di pemerintah Afghanistan mengatakan kepada VOA, Presiden Ashraf Ghani menerima usul pemerintah Qatar untuk menjadi tuan rumah pembicaraan intra-Afghanistan di Doha, ibu kota negara Teluk itu, di mana terdapat kantor politik Taliban. Pemerintah Afghanistan hanya menyetujui pertemuan pertama yang akan berlangsung di Doha. Belum ada kesepakatan tentang tempat pembicaraan langsung ini, tulis juru bicara Ghani, Siddiqui, di Twitter hari Minggu. Qatar juga menjadi tuan rumah pembicaraan Taliban dengan Amerika yang mengarah ke perjanjian penting pada 29 Februari antara kedua pihak untuk mengakhiri perang Afghanistan yang hampir berusia 19 tahun, perang terpanjang yang melibatkan Amerika. Fakta itu mengharuskan pihak-pihak yang terlibat konflik di Afghanistan mengadakan perundingan perdamaian guna mengakhiri permusuhan selama puluhan tahun di negara itu. Berdasar prinsip Pakta Taliban Amerika, pemerintah Afghanistan harus membebaskan sampai 5.000 tahanan pemberontak, sementara Taliban membebaskan 1.000 personil keamanan Afghanistan yang ditahannya. Pejabat-pejabat Pakistan memperkirakan kasus COVID-19 yang dikukuhkan secara nasional bisa naik menjadi 1,2 juta pada akhir Juli. Mereka mendesak rakyat agar secara ketat mematuhi pedoman keselamatan untuk membantu mencegah kenaikan itu. Penghitungan nasional kasus virus corona melampaui 140 ribu dengan sekitar 2.700 kematian sejak akhir Februari ketika pandemi itu mencapai negara Asia Selatan berpenduduk 220 juta orang itu. Pejabat-pejabat Pakistan mengatakan hari Minggu, negara itu mencatat lebih dari 6.800 kasus dalam 24 jam terakhir. Kasus COVID-19 melonjak sejak bulan lalu ketika Perdana Menteri Imran Khan melonggarkan pembatasan terhadap kegiatan komersial dan publik untuk membantu pemulihan ekonomi bagi jutaan keluarga miskin. Puluhan pegawai pemerintah dan anggota parlemen nasional dan provinsi juga tertular virus itu, beberapa dari mereka meninggal. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Kantor Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan mengenai kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia belum mau menanggapi laporan tersebut.
Dalam laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia pada 2019, Kantor Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti masih buruknya pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Meskipun kebebasan beragama dan hak menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi, laporan itu menyebutkan warga negara Indonesia masih harus menerima pembatasan aturan hukum untuk melindungi hak warga negara lainnya berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan masyarakat demokratis. Menanggapi laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwanda Sopang menegaskan, Amerika tidak relevan menilai pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Kepada VOA yang menghubunginya melalui telepon seluler Jumat, ia mengatakan,
karena Amerika sendiri nggak bisa mengurus diri sendiri. Hal yang fundamental tentang urusan kemanusiaan saja, ya nggak bisa mengurusi dirinya. Tahu-tahu bisa mengevaluasi orang lain, pikir nggak perlu menjadi kita merespon apakah ingin merasa berbangga dengan penilaian atau merasa tersudutkan dengan penilaian, nggak relevan. Amerika itu ya urus diri sendiri dulu lah, selesaikan urusan domestik di sana.
Marwan membantah ada undang-undang yang mempersulit kelompok agama minoritas. Ia mengklaim kebebasan beragama di Indonesia termasuk paling bagus di dunia dilihat dari konteks peraturan. Kalaupun ada kelompok yang merasa kebebasan beragama atau beribadahnya terhambat, itu kasus per kasus. Namun secara umum, lanjut Marwan, di ruang publik semua penganut agama dan keyakinan bisa merefleksikan nilai-nilai keagamaannya di mana saja. Anggota Komisi 1 DPR Willy Aditya justru menilai laporan tersebut merupakan catatan bagi Indonesia untuk kemudian melakukan refleksi dan evaluasi terhadap demokrasi. Menurutnya hampir semua negara memiliki masalah demokrasi. Amerika dengan masalah rasial, India dengan kasta, Jerman dengan kelas, dan Indonesia dengan persoalan populisme khususnya dengan agama.
Perbedaan itu satu hal yang kalau dalam perspektif Islam itu sunatullah ya. Keberagaman apalagi kelompok-kelompok minoritas itu hadir untuk kemudian dilindungi oleh negara.
Pemerintah Indonesia belum menanggapi laporan tahunan Amerika tersebut. Hingga berita ini dilansir, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah menyatakan kementeriannya belum mau mengomentari laporan itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mencatat ada 27 kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang bersifat otoriter sejak tahun 2014. Selain itu, pola kebijakan pemerintah dinilai menghambat kebebasan sipil. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Ketua YLBHI Aswinawati mengatakan ada 3 pola kebijakan yang menandakan pemerintahan Joko Widodo otoriter. Ketiga pola itu menurutnya menghambat kebebasan sipil, mengabaikan hukum yang berlaku, dan berwatak represif serta mengedepankan pendekatan keamanan. Selain itu, kata Aswinawati, YLBHI mencatat ada 27 kebijakan pemerintah yang bersifat otoriter sejak 2014 sampai 2020. Salah satunya adalah peraturan pemerintah mengenai pengupahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada 2015.
Poin berikutnya, kita akrab sekali dengan Perpu Ormas yang akhirnya menjadi Undang-Undang Ormas yang bisa membubarkan organisasi masyarakat tanpa pengadilan.
Sejumlah kebijakan lain pemerintah juga dikritisi YLBHI sebagai memperlemah partai oposisi dengan melawan putusan Mahkamah Agung, menggunakan pasal makar secara sembarangan oleh kepolisian, dan mengembalikan duit fungsi aparat pertahanan. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Busro Mokodas menyebut kebijakan-kebijakan yang otoriter juga terjadi pada masa Orde Baru. Ia menunjuk 2 di antaranya yaitu duit fungsi aparat dan kriminalisasi warga yang mengkritik pemerintah.
Ada undang-undang ormas, ada undang-undang ITE, ada undang-undang terorisme, ada kemudian politisasi Polri dan akhir-akhir ini TNI. Berarti ini pengulangan era Orde Baru.
Pembicara lain dalam diskusi itu, Akademisi Universitas Indonesia Sri Lestari Wayuningrum menyebut, bentuk otoriter di Indonesia telah berubah dan ia menyebutnya sebagai otoritarianisme gaya baru. Salah satu contoh karakter otoriter gaya baru ini adalah rakyat tidak memiliki kedaulatan dalam pemilihan umum karena ditentukan oleh kelompok tertentu.
Kemudian yang ketiga ada oposisi dan pers, tapi oposisi dan kritik itu diberangus. Jadi sebetulnya nggak ada juga oposisi gitu ya, atau kemudian dikooptasi dengan beberapa cara tertentu.
Pada sisi lain, Sri Lestari juga mendapati partisipasi dan solidaritas masyarakat yang menguat dalam demokrasi. Selain itu, ia menilai perlawanan politik terhadap sistem yang otoriter juga menguat. Hal itu terlihat dalam kritik yang disampaikan masyarakat di media sosial. Lestari mengatakan, fenomena kekuasaan yang otoriter tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara Asia lainnya, serta Amerika dan Eropa. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Peran militer Amerika Serikat tengah menjadi sorotan di tengah gelombang unjuk rasa menuntut keadilan atas kematian George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang meninggal dalam penahanan polisi bulan lalu. Koresponden VOA untuk Pentagon, Carla Babb, menjelaskan pentingnya tradisi militer untuk tetap bersifat apolitis agar dapat melindungi warga Amerika sebaik mungkin.
Penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai di Taman Lafayette oleh penegak hukum federal yang didukung oleh pasukan Garda Nasional dari militer Amerika memicu perdebatan nasional tentang peran militer dalam masyarakat sipil. Jenderal Purnawirawan Joseph Votel yang kini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pennsylvania adalah salah seorang pakar yang angkat suara.
Dan itu menciptakan citra yang saya kira lagi-lagi menyebabkan gagasan tentang mengikisnya kepercayaan terhadap militer.
Jenderal Joseph Votel, mantan Komandan Komando Pusat Militer Amerika yang kini bertugas di Dewan Eksekutif Pusat Etika dan Supremasi Hukum, Center for Ethics and the Rule of Law di Universitas Pennsylvania, mengatakan kepada VOA bahwa nilai inti militer untuk menjauhi politik dalam negeri merupakan salah satu asetnya yang terbesar. Jenderal Votel menambahkan,
militer yang tidak berpolitik mengabdi terbaik pada bangsa. Itulah yang diinginkan oleh para pendirinya, dan itulah sebabnya salah satu alasan yang sangat penting mengapa militer Amerika tetap menjadi lembaga yang paling dihormati di Amerika.
Beberapa pensiunan perwira tinggi telah bersuara. Setelah ancaman presiden untuk mengerahkan ribuan pasukan militer aktif ke kota-kota di Amerika, sebuah langkah yang dimaksudkan hanya untuk keadaan yang paling ekstrim. Seperti terdengar dalam bocoran audio pembicaraan Menteri Pertahanan Mark Esper kepada para gubernur tentang protes. Mengenai penggunaan militer untuk mengatasi kerusuhan, Jenderal Purnawirawan Mike Mullen, mantan Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika, juga menyampaikan komentarnya.
Kalau kita sampai terfokus pada konflik yang berpotensi, misalnya menduduki kota-kota kita sendiri dan menguasai rakyat kita sendiri, terus terang, hal seperti itu membuat saya takut setengah mati. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mengatasinya, ketika kita melakukan kilas balik, maka kita menyadari bahwa momen ini adalah momen di mana kita benar-benar perlu melakukan sesuatu.
Menteri Pertahanan Mark Esper dan para perwira tinggi militer Amerika juga ikut berjalan di Taman Lafayette bersama Presiden Trump beberapa saat sebelum berpose untuk foto di luar gereja terdekat yang dirusak dalam protes malam sebelumnya. Para pejabat Pentagon telah menekankan bahwa baik Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Jenderal Mark Milley maupun Menteri Pertahanan Mark Esper tidak mengetahui rencana Presiden dan hanya setuju ikut pergi ke taman itu untuk mengucapkan terima kasih kepada para anggota Garda Nasional atas bakti mereka. Menhan Esper mengatakan dia menyesali komentarnya tentang medan tempur dan Jenderal Milley pada hari Kamis menyebut keputusannya untuk mendampingi Presiden di taman itu merupakan kesalahan yang menjadi pelajaran baginya.
Saya seharusnya tidak ada di sana. Kehadiran saya pada saat itu dan di lingkungan itu menciptakan persepsi militer yang terlibat dalam politik domestik.
Sementara pemilihan presiden tinggal kurang dari 5 bulan lagi, sebagian kalangan khawatir bahwa perdebatan saat ini tentang peran militer dalam masalah-masalah domestik akan terus berlanjut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Twitter telah menghapus besar-besaran jaringan akun yang katanya terkait dengan pemerintah Tiongkok dan mendorong informasi palsu yang menguntungkan penguasa komunis negara itu. Beijing membantah keterlibatannya hari Jumat dan mengatakan perusahaan itu seharusnya justru menghapus akun yang mencemari nama baik Tiongkok. Perusahaan media sosial Amerika itu menangguhkan 23.750 akun yang memuat atau memposting tulisan pro-Tiongkok dan 150.000 akun lainnya yang ditujukan untuk meneruskan atau retweet dan memperkuat cuitan-cuitan pesan-pesan itu. Jaringan itu terlibat dalam serangkaian kegiatan terpadu dan dimanipulasi dalam bahasa-bahasa yang pada umumnya bahasa Tiongkok, termasuk pujian atas tanggapan negara itu terhadap pandemi virus corona dan tulisan menipu tentang protes pro-demokrasi Hong Kong, kata Twitter. Twitter juga menghapus lebih dari 1.000 akun yang dikaitkan ke situs web media Rusia yang terlibat dalam propaganda politik yang didukung Rusia dan jaringan 7.340 akun palsu atau yang digunakan pihak lain untuk mendukung partai yang berkuasa di Turki. Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, Fahrettin Altun, mengatakan tuduhan bahwa akun itu palsu tidak benar dan menyebut Twitter berupaya mencoreng pemerintah Turki dan partai yang berkuasa.
Beralih ke berita bisnis lain. Sebuah ironi pandemi virus corona adalah ketika liburan pantai yang indah di Meksiko dalam brosur-brosur wisata sekarang benar-benar menjadi nyata, yaitu pantai pasir putih bersih yang sepi di pesisir Karibia. Air laut pun kini jernih di pantai Pasifik. Sementara perairan di sekitar resor Los Cabos dipenuhi dengan ikan lagi setelah 10 minggu tanpa perahu yang hilir mudik. Bagi Cancun, yang terletak di negara bagian Quintana Roo, pariwisata merupakan satu-satunya industri dan menjadi resor utama Meksiko yang dibuka kembali sejauh ini.
Pendapatan pariwisata Meksiko anjlok pada bulan April, yaitu hanya 6,3% dari yang tercatat setahun sebelumnya. Ratusan ribu kamar hotel pun ditutup. Pariwisata menyediakan 11 juta pekerjaan langsung maupun tidak langsung di Meksiko, dan banyak dari pekerja dirumahkan sambil menunggu meredanya pandemi. Situasi itu sangat menyedihkan, sehingga Menteri Pariwisata Meksiko mengusulkan agar industri ini menjadi salah satu kegiatan penting Meksiko atau kegiatan esensial, sehingga dapat dibuka kembali seperti halnya industri konstruksi, pertambangan, dan otomotif yang sudah mulai dibuka. Tetapi pejabat kesehatan federal tidak begitu antusias dengan usul tersebut dan mengingatkan bahwa pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan, keramaian, dan orang-orang yang berada di luar ruangan yang di masa pandemi justru tidak disarankan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Madeoni, VOA.
Selama beberapa hari mendatang, Dewan Hak Asasi Manusia PBB dihadapkan pada sejumlah masalah penting yang belum terselesaikan ketika sidang ditunda bulan Maret lalu akibat COVID-19. Pertemuan yang dibuka pada hari Senin ini akan menggunakan mekanisme yang disebut sebagai pendekatan hybrid, kombinasi dari beberapa presentasi baik secara langsung maupun virtual.
Untuk memastikan keamanan para peserta selama pandemi virus corona, para pejabat PBB menyatakan beberapa langkah jarak sosial akan diberlakukan secara ketat. Presentasi sejumlah laporan dan dialog interaktif terkait isu-isu hak asasi manusia atau HAM akan melibatkan para ahli yang hadir secara fisik atau dalam konferensi melalui video. Negara-negara yang akan ditinjau termasuk Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Libya, Afghanistan, dan Republik Afrika Tengah. Salah satu agenda pertemuan selama seminggu itu adalah debat penting yang mendesak mengenai rasisme sistematis di Amerika yang ditandai dengan pembunuhan warga keturunan kulit hitam George Floyd ketika berada dalam tahanan polisi. Direktur Human Rights Watch di Jenewa, John Fisher, menyebut hal tersebut menjadi sebuah momen yang penting di Amerika. Fisher mengatakan peristiwa itu kemungkinan dapat dipergunakan beberapa negara untuk mendorong isu serupa di negara masing-masing.
We're also very concerned, of course, that China is seeking to exploit this moment of global chaos and the disarray within the US.
Kami juga sangat prihatin pada Tiongkok yang berusaha untuk memanfaatkan kekacauan global dan kerusuhan di Amerika untuk menumpas kebebasan di Hong Kong. Kepada banyak negara, kami menyerukan memberi lebih banyak perhatian pada Hong Kong. Kalau tidak, Tiongkok akan lebih berani untuk bertindak lebih jauh.
Setahun yang lalu, pelapor khusus mengenai pembunuhan di luar proses hukum Agnes Collemart menyampaikan laporan terkait pembunuhan kolumnis warga Saudi Jamal Khashoggi yang katanya dilakukan oleh agen-agen pemerintah Saudi. Meskipun masalah itu tidak secara resmi masuk dalam agenda sidang Dewan HAM, Fisher yakin hal itu harus mendapat perhatian baru.
In addition to, of course, the murder of Khashoggi, while a number of the women's human rights defenders have been released from prison.
Selain pembunuhan Khashoggi, sejumlah perempuan pembela HAM telah dibebaskan dari penjara. Walaupun masih ada lainnya yang dipenjara, masih ada tuduhan penyiksaan. Mereka masih menghadapi dakwaan pidana. Adanya penggunaan hukuman mati, hukum cambuk, penumpasan atas perbedaan pendapat, dan gelombang penangkapan baru juga masih terus berlanjut.
Pada akhir minggu, pada sesi tersebut, Dewan HAM PBB berencana menentukan tindakan atas sejumlah keputusan dan mengadopsi lebih dari 40 resolusi baru. Hal itu termasuk rekomendasi peningkatan hak asasi manusia di negara-negara seperti Libya, Iran, Nicaragua, Sudan Selatan, dan Myanmar. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Dengan lonjakan angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 hingga jutaan di Amerika Serikat, jumlah warga yang tidak dapat membeli kebutuhan dasar sehari-hari juga meningkat. Di Fairfax County, daerah setingkat kabupaten di negara bagian Virginia, suatu kegiatan amal selama 2 hari mempersatukan masyarakat setempat untuk menyumbang makanan bagi fakir miskin dan mereka yang kelaparan di daerah tersebut.
2 kali dalam setahun, Kabupaten Fairfax mengeluarkan seruan bagi donatur untuk memenuhi dapur-dapur umum di LSM-LSM setempat sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan bahan makanan Staff the Bus. Bus-bus diparkir di berbagai lokasi untuk mengumpulkan beragam jenis makanan yang disumbangkan. Seorang donatur mengemukakan,
I think this is a great idea. This is not an easy time. And we need to help each other.
Menurut saya ini gagasan yang hebat. Sekarang bukan masa yang mudah dan kita perlu menolong satu sama lain.
Seorang lainnya menambahkan,
this is amazing to see all of these groceries going out to so many people that need it. And especially pulling around this corner and just seeing how many people have already donated.
Luar biasa sekali menyaksikan semua bahan kebutuhan pokok ini disampaikan ke begitu banyak orang yang membutuhkan. Lihat terutama di sudut ini dan lihat begitu banyak orang yang telah menyumbang. Sungguh inspiratif dan mengagumkan.
Karena pandemi virus corona, permintaan akan makanan mencapai jumlah terbanyak selama ini dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan kaum miskin. Para penerima bantuan sangat menghargai upaya-upaya ini. Jane, salah seorang penerima bantuan bahan makanan itu, menyatakan,
"They give canned foods, fresh vegetables, fruit, cereal, sometimes like cookie boxes, stuff like that, and you can come once a week." And then the last Saturday,
mereka memberikan makanan kalengan, buah-buahan, sayuran, sereal, berkotak-kotak kue, dan barang-barang lain seperti itu. Kita dapat datang seminggu sekali, dan pada Sabtu terakhir setiap bulan, mereka membagikan sayuran segar. Kita dapat memperoleh bahan makanan sesuai banyaknya jumlah anggota keluarga kita.
Selama 9 tahun, gerakan Staff the Bus telah menjadi kegiatan 2 kali setahun untuk menggalang bahan makanan bagi LSM-LSM untuk kemudian mereka distribusikan. Tahun ini, sumbangan itu akan dibagikan kepada 10 LSM di Kabupaten Fairfax. Salah seorang donatur mengatakan,
"A lot of people lost their jobs, and people got to eat. So those of us that have not lost our jobs, it seems like a right thing to do."
Karena pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan mereka perlu makan. Jadi bagi mereka yang tidak kehilangan pekerjaan, kegiatan amal ini tampaknya merupakan hal yang tepat dilakukan.
Fairfax adalah salah satu kabupaten terkaya di Amerika Serikat. Apa yang tampak dalam kegiatan amal ini merupakan bukti luasnya dampak virus corona, sehingga pengangguran dan kekurangan makanan juga dirasakan di sana. Demikian Amerika Kini, Utami Husin, VOA.
Bryan Stokes Mitchell adalah bintang Broadway, pemain film sekaligus ketua Actors Fund, organisasi yang membantu mereka di dalam komunitas hiburan yang membutuhkan bantuan. Dana bernilai jutaan dolar dari organisasi itu telah disalurkan sejak merebaknya COVID-19. Di luar itu semua, Mitchell juga berterima kasih secara pribadi kepada para pekerja di garis depan yang menangani pandemi.
Bryan Stokes Mitchell adalah seorang bintang Broadway, pemain film, dan ketua Actors Fund, organisasi yang membantu mereka di dalam komunitas hiburan yang membutuhkan bantuan. Dana bernilai jutaan dolar dari organisasi itu telah dibagi-bagikan sejak merebaknya COVID-19, tetapi seperti dilaporkan Aaron Feder dari New York, Mitchell berterima kasih secara pribadi kepada para pekerja yang berada di garis depan dalam menangani pandemi itu.
Hi, I'm Bryan Stokes Mitchell. We are here on the Upper West Side of Manhattan. The idea to start singing on the balcony was kind of...
Saya Bryan Stokes Mitchell. Kami di sini di Upper West Side of Manhattan. Gagasan untuk mulai menyanyi di balkon ini memang agak spontan. Saya terjangkit COVID selama beberapa minggu dan sebenarnya virus itu sudah masuk ke paru-paru saya. Salah satu hal yang saya lakukan untuk melatih paru-paru adalah dengan menyanyi. Akhirnya saya bisa menyanyi tanpa batuk. Dan itu adalah malam ketika saya berada di balkon setiap malam untuk memberi penghargaan kepada semua petugas perawatan kesehatan dan pekerja utama di sini.
Bryan Stokes Mitchell yang lahir tahun 1957 di Seattle, Washington adalah penyanyi bersuara bariton. Ia salah seorang dari pemeran utama pria di teater Broadway sejak tahun 1990-an. Seorang juru rawat di gawat darurat, Ashley Bonner, mengatakan,
"I'm a nurse from Alabama, an ER nurse who came up here to travel.
Saya seorang juru rawat dari Alabama, juru rawat bagian gawat darurat yang datang ke sini untuk bertugas selama 13 minggu. Saya bekerja di Metropolitan di East Harlem. Tiap malam pukul 7, semua bersorak untuk mereka yang bekerja di garis depan. Seorang pria muncul di balkon dan bernyanyi dengan suara yang mempesona."
Mitchell memenangkan penghargaan Tony Award untuk aktor terbaik dalam drama musik Kiss Me Kate tahun 2000.
The Impossible Dream is a bit of a signature song for me because I played Don Quixote on Broadway.
Lagu The Impossible Dream adalah lagu khas bagi saya karena saya memainkan Don Quixote di Broadway. Itu mulai menarik kerumunan di jalan sekarang. Saya bernyanyi untuk semua pekerja penting, pengemudi bus, pekerja kereta bawah tanah, pengemudi ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA Washington.
Last ounce of courage to reach.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama saya Madioni dan Rifan Dwiastono.
Sudah masuk minggu yang baru, semoga semangatnya juga baru ya. Gimana nih weekend kamu kemarin, Yon?
Lumayan seru, Van. Hari Jumat petang waktu Indonesia, Jumat pagi waktu Amerika, saya sempat pameran lukisan secara virtual.
Wow.
Lukisan-lukisan yang saya pamerkan ini adalah lukisan-lukisan cat minyak karya saya sendiri. Karena situasi COVID tidak bisa pameran langsung, jadi lewat Facebook Live saya memamerkan 7 lukisan dari cat minyak.
Ya, lumayan.
Setelah itu harus follow up dengan inquiries. Ada yang nanya-nanya soal lukisan yang mau dibeli, kemudian juga jawab pertanyaan-pertanyaan lain, dan seru.
Wah, pasti seru lah kalau kayak gitu.
Jadi ada kegiatan yang bisa dilakukan meskipun tetap tinggal di rumah.
Yeah.
Kamu sendiri bagaimana, Van?
Aku kemarin malah hampir seharian tidur. Gara-garanya minum obat batuk, terus efek sampingnya tuh kan bikin ngantuk. Nah, manjur sih sebenarnya batuknya langsung sembuh. Tapi ya itu, kita dipaksa untuk istirahat sama obatnya. Tapi ya syukurnya hari ini jadi bugar lagi buat kerja.
Syukurlah, semoga teman-teman juga sehat selalu ya. Dan buat yang lagi sakit, semoga lekas pulih.
Amin. Nah, di hari Senin ini sambil menemani Anda siap-siap untuk beraktivitas, kami sudah menyiapkan menu berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya laporan tentang betapa sulitnya menjadi pejabat publik Indonesia yang berperspektif gender setelah sebagian pejabat dikritik karena mengeluarkan komentar yang merendahkan perempuan.
Selain itu, nantikan juga obrolan reporter VOA Leonard Triyono dengan pemerhati HAM sekaligus rohaniwan Pastor Felix Kosat terkait kondisi masyarakat Nusa Tenggara Timur di tengah pandemi virus corona dalam segmen In Case You Missed It.
Nah, kita akan bahas itu semua setelah berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Ribuan orang diperkirakan akan menghadiri rapat umum politik Presiden Donald Trump di Oklahoma Sabtu depan. Mereka mungkin harus mengenakan masker untuk membantu mencegah penyebaran virus corona, kata penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow hari Minggu. Namun, tim kampanye Trump belum mengatakan apakah mereka akan menegakkan pedoman dari Pusat Pengendalian Penyakit Amerika yang mengimbau pemakaian masker pada pertemuan besar seperti kampanye Trump di Tulsa. Sampai 19.000 orang mungkin akan datang ke BOK Center Tulsa untuk ikut dalam rally skala besar pertama presiden dalam 3 bulan. Trump berkali-kali menolak saran agar ia mengenakan masker di depan umum untuk memberi contoh kepada orang Amerika guna mencegah penyebaran pandemi yang telah menulari lebih dari 2 juta orang dan menewaskan lebih dari 115.000 orang di Amerika. Data menunjukkan itu terbanyak dibandingkan negara manapun di seluruh dunia. Ditanya tentang pemakaian masker, Trump pernah menjawab, "Saya tidak akan melakukannya." Petugas polisi yang menembak tewas seorang laki-laki kulit hitam di satu gerai makanan cepat saji di Atlanta dipecat akhir pekan ini. Kantor polisi mengumumkan Minggu pagi. Garrett Rolfe dipecat dan petugas kedua, Devin Bronson, dikenakan sanksi administrasi. Juru bicara kepolisian mengumumkan Minggu pagi. Pengumuman itu menyusul pengunduran diri kepala polisi Atlanta Sabtu, 24 jam setelah Richard Brooks, usia 27 tahun, ditembak tewas oleh Rolfe di halaman parkir restoran Wendy's. Menurut Biro Investigasi Georgia, GBI, polisi dipanggil ke restoran itu karena Brooks tertidur dalam mobilnya, menghalangi jalur drive-thru. Hampir 40 menit sejak petugas mengetuk pintu mobil Brooks sampai tembakan dilepaskan. Berbagai laporan mengatakan Brooks merebut salah satu taser petugas mendorong mereka menembak. L. Chris Stewart, pengacara keluarga Brooks, mengatakan petugas seharusnya dikenakan tuduhan pembunuhan. Ia menilai adalah kemunafikan menembak seseorang dengan alasan memegang senjata yang menurut polisi tidak mematikan. V. Penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan hari Minggu, ekonomi Amerika terbesar di dunia kini dalam tahap pemulihan dari imbas pandemi virus corona yang menutup ribuan bisnis. Namun, peramal ekonomi mengatakan tingkat pengangguran akan tetap tinggi selama berbulan-bulan. Kepada stasiun televisi CNN, Kudlow mengatakan, "Menurut saya, kita dalam masa pemulihan. 2021 akan menjadi tahun yang solid." Ia mengindikasikan tunjangan pengangguran $600 per minggu dari pemerintah federal kepada lebih dari 40 juta pekerja yang menganggur, selain tunjangan pengangguran dari negara bagian, akan berakhir sesuai jadwal pada akhir Juli. Namun ia mengatakan, pemerintahan Trump merencanakan semacam bonus untuk kembali bekerja bagi mereka yang telah di PHK. Meskipun tidak sebanyak tunjangan pengangguran dari pemerintah federal setiap minggu selama 2,5 bulan ini. Beberapa anggota parlemen menyarankan bonus $1,200 bagi pekerja yang kembali bekerja. Terlepas dari penilaian yang optimistis mengenai ekonomi Amerika, Kudlow mengatakan, kenaikan jumlah kasus dan kematian akibat virus corona di Amerika dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. Pihak-pihak yang berperang di Afghanistan sepakat mengadakan perundingan perdamaian yang telah lama ditunggu di Qatar, mungkin akhir bulan ini. Mereka akan merundingkan gencatan senjata guna mengakhiri konflik politik selama bertahun-tahun di Afghanistan. Juru bicara Taliban hari Minggu mengukuhkan perkembangan itu kepada VOA, tetapi tidak mengatakan kapan dialog akan dimulai. Sumber di pemerintah Afghanistan mengatakan kepada VOA, Presiden Ashraf Ghani menerima usul pemerintah Qatar untuk menjadi tuan rumah pembicaraan intra-Afghanistan di Doha, ibu kota negara Teluk itu, di mana terdapat kantor politik Taliban. Pemerintah Afghanistan hanya menyetujui pertemuan pertama yang akan berlangsung di Doha. Belum ada kesepakatan tentang tempat pembicaraan langsung ini, tulis juru bicara Ghani, Siddiqui, di Twitter hari Minggu. Qatar juga menjadi tuan rumah pembicaraan Taliban dengan Amerika yang mengarah ke perjanjian penting pada 29 Februari antara kedua pihak untuk mengakhiri perang Afghanistan yang hampir berusia 19 tahun, perang terpanjang yang melibatkan Amerika. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Menko Polhukam Mahfud MD, Bupati Lumajang Toriko Hak, dan yang terbaru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dikritik luas karena menyampaikan pernyataan yang dinilai merendahkan perempuan, atau bahkan bermusuhan dengan perempuan. Mengapa sulit mencari pejabat publik yang berperspektif gender? Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Menko Polhukam Mahfud MD akhir Mei lalu memicu kemarahan aktivis-aktivis perempuan ketika ia mengeluarkan lelucon yang mengutip meme dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentang virus corona. Mahfud dalam acara halal bihalal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri 11 Maret UNS yang disiarkan di kanal YouTube 26 Mei itu mengatakan mendapat meme itu dalam bahasa Inggris yang menganalogikan virus corona sebagai istri. Judulnya dalam bahasa Inggris, ujar Mahfud, Corona is like your wife.
Corona is like your wife. Initially, you try to control it, then you realize that you can.
Ia menambahkan analogi itu mirip dengan penanganan virus corona. Pernyataan Mahfud, meskipun dianggap sebagai lelucon, memicu kecaman keras dari sejumlah organisasi perempuan. Solidaritas Perempuan dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, pernyataan Mahfud tidak saja mencerminkan dangkalnya daya pikir pemerintah untuk memecahkan persoalan pandemi COVID-19, tapi juga menunjukkan pola pikir seksis dan misoginis para pejabat publik. Hal senada disampaikan Komnas Perempuan yang menilai guyonan itu menempatkan perempuan sebagai bahan ejekan dan mengukuhkan stereotip negatif tentang perempuan atau relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta memupuk budaya menyalahkan perempuan korban. Mahfud MD bukan satu-satunya pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan yang dinilai meremehkan perempuan. Sebelumnya dalam suatu webinar tentang efisiensi distribusi dana bantuan langsung tunai atau BLT, Bupati Lumajang Thorihul Haq juga mengeluarkan pernyataan yang memicu kritik banyak kalangan.
PKH, BPNT, kita tidak menutup kemungkinan ada yang tidak tepat sasaran. Iya, ada yang mampu masih dapat PKH, dapat BPNT. Sementara ada yang janda umur 60 tahun, hidup sebatang kara, tidak dapat bantuan PKH, BPNT. Nah, tapi yang kondisi-kondisi begini ini, kalau tidak segera dituntaskan kan jadi problem sosial. kecuali kalau janda yang umur 20-30 lah, kecuali itu. Bercanda saja. Kalau yang janda umur 20 tahun. Kalau yang janda umur 20 tahun jangan dikasih BLT dana desa. Itu carikan suami, maksudnya begitu.
Dihubungi VOA melalui telepon sehari setelah webinar bertajuk Tadarus Anggaran, Praktik Pengawalan Pelaksanaan BLT Dana Desa 9 Mei lalu, Ketua PK Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Nani Zulminarni menyampaikan kekecewaannya.
Kami merasa itu satu pelecehan terhadap perempuan kepala keluarga, janda dan perempuan kepala keluarga. Gitu. Tidak sepantasnya dia bicara seperti itu di ruang publik yang resmi dan membicarakan hal yang resmi gitu. Ini kan dia kan pengambil kebijakan, jadi membicarakan kebijakannya kan.
Tim PK yang ikut webinar itu langsung menyampaikan keberatan terhadap hal ini, tambah Nani. Dihubungi melalui telepon, Bupati Lumajang Tori Hulhak kepada VOA menyampaikan permohonan maaf atas ya, pernyataan itu.
Mbak, saya juga ingin sampaikan permohonan maaf saya terkait dengan joke yang mungkin waktu itu apa ya, ada banyak salah paham ya. Terkait dengan soal prioritas bantuan kepada kaum perempuan yang bahasanya waktu itu janda.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pertengahan minggu lalu juga berlaku serupa. Komnas Perempuan menilai jika budaya misoginis ini terus dipelihara dalam lingkaran pejabat publik, maka upaya menghilangkan kekerasan terhadap perempuan akan terus mengalami hambatan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. VOA.
Sebuah restoran di kota Herndon, Virginia terlihat seperti restoran keluarga pada umumnya yang menyajikan hidangan yang lezat. Namun, restoran itu menyajikan lebih dari sekadar masakan enak, tapi juga melayani sebagian orang dengan kebutuhan khusus.
Sebuah gambar tempel kecil bintang laut dihadiahkan. Gambar itu bukan hanya hiasan. Gambar tersebut adalah tanda restoran ini ramah bagi warga pengidap demensia. Semua orang yang bekerja di sini mengetahui cara memperlakukan orang dengan diagnosis itu. Penggagasnya adalah Tony Reinhardt. Selama 18 tahun, ia mempunyai agen yang membantu orang lansia dan penderita demensia sebagai kliennya. Ayah Reinhardt juga menderita penyakit yang menurunkan daya ingat itu. Pada waktu itulah dia mengerti bahwa sebagian besar tempat umum di Amerika tidak diperuntukkan bagi pelanggan seperti itu.
Saya hanya terkejut melihat betapa sulitnya membawa seseorang yang menderita demensia, bahkan pada tahap awal demensia, keluar ke masyarakat. Jadi saya pikir, ya sekarang ini anggota keluarga mengalaminya, ini harus diubah.
Menurut studi tren kesehatan dan penuaan nasional, lebih dari 70% penderita demensia tinggal di rumah. Ini bukan kurang tegang rasa, tetapi kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan orang-orang seperti itu di tempat-tempat umum. Reinhardt menghubungi organisasi yang disebut Dementia Friendly America dan memulai kampanyenya di Virginia, mengadakan loka karya bagi mereka yang bekerja di industri jasa dan mengajar mereka bagaimana memperlakukan penderita demensia. Reinhardt dan rekan-rekannya memutuskan untuk memulai dengan restoran. Virginia Kitchen adalah di antara yang pertama kali dengan senang hati memutuskan untuk bekerja sama dengan organisasinya. Pemiliknya, Lincoln Kruger, mengatakan,
sangat sulit untuk dipukul rata, tetapi saya tahu itu sesuatu yang jujur saja, kita semua mempunyai anggota keluarga, teman yang mengalaminya. Itu menjadi bagian yang lebih umum dari masyarakat kita. Dan saya pikir kita perlu mencari cara untuk menjadi inklusif dalam semua aspek kehidupan kita.
Reinhardt menjelaskan bahwa hal terpenting yang perlu diingat termasuk melakukan kontak mata dan senyuman, dan menekankan pentingnya berbicara perlahan-lahan dan mengucapkan dengan jelas, karena orang seperti itu memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi.
Especially as Americans, we do talk very fast.
Terutama sebagai orang Amerika, kita berbicara sangat cepat. Memang sudah begitu cara bicara masyarakat kita. Salah satu hal yang perlu kami lakukan adalah berbicara lebih lambat dan hanya memberi sedikit informasi dalam sekali bicara. Misalnya memberi informasi 47 pilihan, mungkin hanya menyebutkan 2 pilihan.
Tim Reinhardt sebagian besar terdiri dari perempuan yang mengatakan itu adalah khas dari perawatan lansia, meningkatkan kesadaran penting karena jumlah orang yang menderita demensia di seluruh dunia diperkirakan mencapai sekitar 75 juta pada tahun 2030. Menurut beberapa penelitian, tetap aktif sangat penting untuk mencegah demensia.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Seorang pemilik restoran kreatif di Vilnius, Lithuania, meletakkan manekin-manekin yang didandani dengan penuh gaya di meja-meja restorannya. Tujuannya untuk menarik kedatangan pengunjung dan membantu mereka membiasakan diri dengan lingkungan pembatasan sosial yang baru. Manekin itu juga memberi restoran kesan nyaman sambil mendorong industri fashion lokal.
Manekin-manekin yang didandani dengan pakaian keren telah memenuhi tempat duduk di berbagai restoran di ibu kota Lithuania untuk menarik pengunjung kembali ke restoran itu setelah karantina wilayah akibat virus corona dan untuk membantu melakukan pembatasan sosial. Pakaiannya berasal dari butik-butik di kawasan itu dan dipasang oleh desainer-desainer lokal. Bernie Terbrak adalah pemilik restoran Cozy. Dia mengatakan idenya datang ketika dia membuka kembali restorannya di kota tua Vilnius dan menyadari betapa kosongnya restoran itu. Ketika para pelanggan mulai berdatangan sekalipun, Bernie harus menerapkan pembatasan sosial dan mengosongkan beberapa meja sehingga membuat suasananya tidak ceria lagi. Kemudian dia meminta desainer lokal untuk mendandani manekin-manekin dan menempatkan manekin-manekin itu di beberapa meja.
Yesterday when we had already all the mannequins sitting in their places, at once it felt like a full restaurant.
Kemarin ketika kami meletakkan manekin-manekin ini di meja-meja, restoran ini langsung terasa penuh dan memberi kesan yang lebih baik di restoran ini. Itu adalah tujuan utama dari proyek ini dan kemarin sore kami merasa strategi ini berhasil.
Restoran-restoran lain di kota itu segera mengikuti inisiatif tersebut. Sebanyak 60 manekin disebar ke 14 tempat makan di kota itu. Odeta Plakine, seorang pelanggan Cafe Sugarmore, mengatakan,
I think it is, because then you are for sure where you can sit or where you can't. On the other hand, it gives quite a good mood.
Sekarang Anda jadi tahu di mana boleh duduk dan di mana tidak boleh. Ini memberikan mood yang baik. Orang-orang yang datang kemari selalu tersenyum.
Upaya ini juga membantu industri fashion bangkit dari krisis akibat virus corona. Rimante Rimgailaiti adalah salah seorang perancang yang terlibat.
Nežinau, bus matyti. Iš tikrųjų, jau vakar, kol čia atėjau rengti manekenus, tai jau buvo kas susidomėjo ypatingai drabužiais, kas jau būtent šito modeliu.
Saya sedang mendandani manekin kemarin dan ada beberapa orang yang langsung ingin membeli bajunya.
Konsep menggunakan manekin untuk mengisi bangku-bangku restoran juga terjadi di seluruh dunia. Di Amerika, manekin-manekin yang mengenakan busana 1940-an juga membantu upaya pembatasan sosial jadi lebih dekat di The Inn at Little Washington di negara bagian Virginia. Vina Muptadi, VOA.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice of America Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. Tamu kita kali ini seorang rohaniwan atau tepatnya Romo, atau pastor Katolik di Nusa Tenggara Timur. Untuk jelasnya siapa dia, kami mohon perkenalkan diri dan apa tugas Romo di Keuskupan.
Bapak Leonard, selamat pagi para pendengar VOA di mana saja berada. Saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena di tengah situasi COVID-19 ini yang mencekam, kita masih bisa bertemu lewat VOA. Terima kasih kepada para pendengar yang punya waktu untuk kita membahas satu topik pada pagi hari ini. Saya Romo Felix Kosat. Kali ini saya bicara lagi tentu dengan tema yang lain, menyangkut ketahanan pangan dan COVID-19. Jadi selamat pagi untuk seluruh pendengar. Semoga Tuhan selalu menyertai saudara-saudari pendengar agar bisa aman dari gangguan COVID-19 ini.
Ya, Romo, terima kasih. Bicara mengenai COVID-19 ya, kondisi COVID-19 ini di daerah Romo ya, apakah ada pembatasan-pembatasan di sana dan kalau ada itu seberapa besar pembatasan-pembatasan itu ya mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana?
COVID-19 ini punya protokolnya, itu berdasarkan protokol nasional, jadi itu berlaku juga di NTT. Hanya kita di NTT tidak menerapkan lockdown atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia. Keadaan kita di NTT COVID-19 ini, informasi yang terakhir tanggal 12 Juni, positif 82 kasus, 6 sembuh, dan 1 meninggal. Jadi bagi kita di NTT, ini juga berbahaya karena kasusnya penularan dari orang lokal, dan sudah ada 82 kasus, walaupun baru 1 yang meninggal, tapi ini tetap suatu yang berbahaya karena coronavirus ini memang berbahaya. Jadi kita mengikuti protap dari COVID nasional, yaitu harus memakai masker, jaga jarak, tidak boleh pegang muka, cuci tangan, dan kalau kita bepergian dari satu kabupaten ke kabupaten lain, di tiap perbatasan kabupaten itu selalu dicek kesehatan suhu tubuh.
Wah, hebat,
dan bagi mereka yang suhunya di atas 37, harus tinggal dulu, harus karantina. Tapi di NTT, di kabupaten yang saya tinggal ini belum ada yang positif. Hanya beberapa kabupaten, misalnya Kupang, Rote, TTS, Ruteng, dan Bajawa, saya kira, atau Ngada. Tapi NTT termasuk provinsi yang juga sudah kena. Jadi kita sangat berhati-hati. Bahkan protokolnya COVID-19 dari pusat, semua gereja tidak diizinkan untuk misa pada hari Minggu. Kita misa live streaming siaran itu di keuskupan atau di beberapa paroki yang bisa melakukan itu. Dan banyak umat ikut itu. Bisa ikut di mana saja, dari Jakarta, dari Semarang, Surabaya. Orang sekarang sudah bisa mengikut live streaming misa itu setiap hari. Rencananya di NTT, di Keuskupan Atambua, tempat saya tinggal, nanti hari Minggu ini, sesudah hari Minggu ini, mungkin akan dibuka, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Tapi COVID-19 ini juga membawa perubahan yang besar untuk masyarakat. Orang dalam keadaan takut, saling mencurigai, dan tidak keluar rumah. Dan ini akibatnya tidak keluar rumah, tinggal di rumah, tapi juga berakibat untuk para petani yang tidak bisa bekerja bersama di kebun karena sistem gotong royong kerjasama tidak bisa diterapkan dalam masa-masa ini. Jadi tiap petani kalau ke kebunnya sendirian, dan kalau mengolah tanah yang luas yang dulu bisa dikerjakan bersama, sekarang tidak bisa.
Tadi Romo menyinggung mengenai ketahanan pangan, ya, pengaruh dari keadaan sekarang ini terhadap kehidupan pertanian misalnya, ya. Bagaimana sebenarnya keadaan atau kondisi ketahanan pangan di sana, di daerah Romo ini?
Bagi kami yang pastor-pastor, ya, para pastor dan bruder, ada COVID-19 atau tidak, kami tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi antara lain misalnya kebutuhan sandang pangan dan lain, kami sendiri harus bekerja. Nah, waktu terjadinya COVID ini, usaha kami itu tak berjalan seperti biasa. Ketahanan pangan, artinya makanan itu sangat penting untuk perorangan maupun untuk negara. Dan kami mendapat hasil yang baik tahun ini. Misalnya penghasilan kita di kacang hijau cukup bagus. Ada penghasil buruzo, tanam pepaya California, hasilnya luar biasa bagus. Kita juga memelihara ternak. Kita juga menanam jagung. Produksinya memang tidak terlalu bagus, tapi untuk kebutuhan bisa. Tanam sayur-sayuran, cabai, dan lain-lain. Kita pelihara ayam, sapi, kambing. Itu produk-produk kita juga pelihara untuk kebutuhan sendiri, tapi juga untuk kebutuhan misalnya kacang hijau dan padi yang kami dapat itu tidak untuk kami sendiri, itu untuk karyawan yang kerjaan kami, tapi juga dijual kepada masyarakat. Saya turun ke beberapa pasar lokal dalam minggu lalu, minggu ini. Kelihatan ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang cukup, ya, beragam dan merata dan terjangkau harganya, itu kelihatan di pasar itu ada, cukup terjamin. Jadi NTT beberapa bulan ke depan ini masih dikatakan aman untuk ketahanan pangan ada. Tapi kami di NTT sudah biasa, sampai setiap tahun itu bulan-bulan Oktober, November, Desember itu musim apa yang disebut kelaparan, karena makanan itu mulai kurang dan orang juga harus membeli di toko-toko, tapi kemampuan daya beli masyarakat biasanya juga sulit. Apalagi masalahnya adalah distribusi beras itu. Kita di NTT mendapat berasnya dari Jawa Timur dan dari Makassar. Nah, kalau pulau-pulau di NTT ini beragam dan transportasinya ke pulau pulau-pulau itu kadang mengalami hambatan, maka melonjaklah harga pangan itu. Dan ini yang banyak kali karena daya beli para petani tidak sebagus daerah-daerah lain, petani-petani lain di Jawa atau di daerah-daerah yang kayak seperti Sumatera, Jawa, dan lain-lain.
Apa yang dilakukan pemerintah ini? Sebenarnya mungkin ada beberapa contoh untuk mengatasi keadaan kurang pangan misalnya, terutama pada bulan-bulan tertentu seperti disebutkan tadi.
Pemerintah sebenarnya menyadari hal ini, tentang pentingnya pangan sebagai hak, pemenuhan hak asasi dari setiap orang dan warga negara melalui undang-undang, misalnya Undang-Undang 18 tahun 2012 yang bicara tentang ketahanan pangan, dan itu diatur oleh badan yang disebut BKP, Badan Ketahanan Pangan. Dan yeah, itu programnya sangat bagus. Pemerintah membagi misalnya membantu para petani dengan BNT, misalnya dengan traktor untuk bisa membalik tanah dengan bibit supaya petani bisa menanam bibit yang bagus. Tapi masalah kita di NTT bukan hanya itu, karena musim hujannya terlalu sedikit sedangkan musim panasnya berkepanjangan sehingga panen itu selalu gagal. Benihnya bagus, petani siap bekerja dan bisa menanam, tapi hujan selalu menjadi masalah. Misalnya tahun ini, yeah, hujan teratur mulai Januari, Februari. Bulan Maret sudah berhenti. Hmm. Padahal bulan-bulan itu adalah waktu yang terbaik bagi masyarakat di NTT untuk menanam sawah. Memang ada sawah tidak seluas yang ada di Pulau Jawa, tapi banyak tempat di NTT punya sawah yang luas juga. Dan itu berpengaruh untuk sawah. Banyak sekali lahan sawah yang sangat luas di Pantura, misalnya di timur, di daerah antara Atambua dengan perbatasan Waikusi, daerah Mena. Itu sudah 2 tahun sawah yang sangat luas dikerjakan karena tidak ada air yang cukup. NTT itu bisa menurut undang-undang, ya ini adalah hak masyarakat untuk menanam tanaman sesuai dengan kondisi lokal, itu dijamin undang-undang. NTT itu sebenarnya sangat cocok untuk jagung.
Yeah.
Di daerah Manggarai, 1 hektar tanah yang ditanami jagung bisa menghasilkan 8,6 ton. Dan gubernur yang dulu selalu mempropagandakan untuk masyarakat menanam jagung, sekarang jagung ini juga sangat diperlukan untuk makanan ternak, untuk babi, ayam, dan lain-lain. Tapi itu dibutuhkan jagung. Nah, jagung sekarang 1 kilo, pemerintah dulu menetapkan 10.000 per kilo. Tapi musim ini, musim baru panen, sekarang 1 kilo 3.000. Pemerintah tidak mampu menampung hasil-hasil pertanian itu, diserahkan kepada pengusaha-pengusaha itu. Dulu sama Soeharto ada itu lumbung desa, dan sekarang rupanya tidak ada. Dan sekarang ada Koperasi Petani Indonesia Pusat, tapi juga itu belum berjalan dengan baik. Tapi kelihatan menurut penjelasan dari Kepala Kantor Pangan di NTT, persediaan kita memang cukup, dan saya sendiri lihat di pasar-pasar lokal, pasar induk di Atambua hari ini, saya lihat persediaan itu cukup. Tapi juga ini berbahaya, saya mengamati di pasar, kebanyakan orang desa tidak peduli untuk memakai masker, berdiri berdampingan, berkelompok dalam jarak yang tidak ada aturan. Sedihnya juga di beberapa pasar lokal itu petugas dari polisi pamong praja atau polisi atau petugas kesehatan, mungkin di tempat lain ada, tapi di tempat yang saya lihat tidak masuk di situ. Hanya polisi yang bekerja mencegah orang-orang yang tidak pakai masker di mobil. Tapi masuk ke dalam pasar, hari ini saya tidak menemukan polisi-polisi yang patroli di pasar, di mana banyak sekali orang berkumpul tanpa masker, berkumpul dalam kelompok besar. Nah, kalau ada yang membawa virus itu, pasti akan problem ini yang sekarang 82 pasti akan meningkat tajam.
Tadi sebenarnya saya ingin tanyakan itu karena kami baca kemarin ya, itu katanya perbakan yang berasal dari pasar itu di Sumba. Tadi kan disebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam usaha pertanian itu terutama alam ya, dan dalam hal ini katakanlah hujan. Apakah tidak mungkin ya seperti di daerah-daerah lain di Jawa misalnya, itu dibangun suatu apa namanya sistem pengairan atau katakanlah dengan membangun bendungan atau waduk gitu. Apakah daerah di situ secara topografi dan sebagainya itu tidak memungkinkan hal itu? Karena masalah ini kan terus berulang tiap tahun begitu.
Pemerintah Jokowi memang hebat. Dia membangun beberapa embung besar untuk penampungan air di timur ini. Besar. Itu bendungan-bendungan yang sangat besar. Miliaran-miliaran rupiah sedang berfungsi tapi tidak memenuhi kebutuhan seluruhnya. Lain mungkin harus diatur lebih bagus, tapi itu sudah berapa di Kabupaten Kupang, di Kabupaten TTS, di Kabupaten Belu, ini ada cekdam atau bendungan-bendungan raksasa yang sangat bagus. Kita belum tahu nanti bagaimana kedepannya harus ini diatur secara baik sehingga bendungan-bendungan itu dapat berfungsi.
Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Romo Felix Kosat yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar kami.
Masih di VOA This Morning bersama saya Madioni dan Rifan Dwi Astono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di Indonesia.